Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Episode 118 av Ingefær podcast handler om følelser. Jeg heter Sara Lossius, du hører på Ingefær, som vel Norges største helse- og livsstilspodcast, og forhåpentligvis gjør Ingefær deg litt klokere. Gjester i ukens episode psykologene Jan Reidar Stigler og Aksel Inge Sinning, og de har skrevet boken Klok på følelser, en lettlest bok som gjorde meg klokere blant annet på mine egne reaksjonsmønstre. Og så kan man spørre seg hvorfor skal vi ha en hel episode om bare følelser? Og det fordi følelser faktisk kommer før selve tanken vår. Fordi følelser gir oss beskjed om hva vi trenger, og fordi følelser skikkelig, skikkelig spennende. Jeg har allerede tatt i bruk kunnskap fra denne episoden, og sikker på at du vil ha nytte av den også. Og jeg har gledet meg utrolig til å dele episoden med dere. Du kan sjekke ut mer om følelser på nettsiden følelseskompasset.no, altså følelseskompasset bare med O. Og meg finner du på saralossius.no, og som Sara Lossius og Ingefær podcast på Instagram. Send meg en PM eller mail på sara@saralossius om du har spørsmål, kommentarer, forslag til gjester eller temaer, eller om du vil booke meg som foredragsholder eller vil samarbeide med Ingefær. I det hele tatt, gi lyd! God lytt, jeg tror det blir skikkelig nyttig den neste timen for alle. Hallo Jan Reidar og Aksel, velkommen til Ingefær.
Takk skal du ha.
Takk.
Vi skal bli litt klokere på følelser i dag, håper jeg. Jeg kan i perioder føle meg stresset, men så har jeg skjønt at stress ikke følelse, eller?
Stress vel egentlig heller en slags form for aktivering når du føler at du ikke har det du trenger for å kunne mestre omgivelsen, så det kan egentlig være koblet til masse andre ulike følelser. Du kan være redd fordi det masse som du blir overveldet av, du kan føle deg tilstrekkelig, da kan du bli stresset. Stress vel egentlig mer en sånn fysiologisk tilstand, vil jeg tenke.
Ja, det blir flere måter å se det på, sant? Men det veldig ofte, så, i hvert fall når vi har klienter, så tenker jeg ofte at stress vel en slags følelse du ikke helt har funnet ut av det enda også. Mm. Folk som veldig mye stresset vet kanskje ikke hva de føler. Så det blir bare en slags indre uro, storm av et eller annet slag, og så vet man ikke hva man trenger.
Absolutt. Jeg har hatt klienter som både sånn stress vi snakker om i samfunnet, at de har mye å gjøre. Da er du ganske klar over at nå er jeg overveldet, nå er jeg redd for at jeg ikke får det til. At nå er jeg redd, nå får jeg det ikke til, så derfor så kjenner jeg at hele kroppen aktiverer seg, så kaller vi det stress. Ja. Når det egentlig en form for frykt av et slag. Og så det også sånn som Johannes sier, at det mange som kommer inn med stress, som egentlig lei seg, de triste. De sinte også, ikke sant? De kan være sinte.
Så det her blir på en måte en slags terapitime for meg, da, for å komme til bunns i stresset mitt.
Ja,
absolutt.
Så fint. Hva en følelse? Vi må begynne på basic.
Ja. Altså en følelse jo en, det jo noe som vi har med oss fra langt tilbake i evolusjon, sånn, som indre programmer som hjelper oss til overlevelse, sånn helt grunnleggende sett. Så litt mer avansert forstand, så det på en måte vi reagerer i kropp og hode når behovene våre blir berørt. Sånn som for eksempel behovet for trygghet eller sikkerhet. Hvis du møter på en eller annen fare, enten du går i byen og ser noen som er aggressiv, eller ser en slange på stien, så er behovet ditt for trygghet berørt. Og da setter følelsene i gang for å hjelpe deg til å ivareta det behovet. Så det egentlig alle følelser er reaksjoner på at noe viktig behov i deg er berørt.
Et sånn lynraskt signalsystem som en gang informerer deg om hva du trenger og hva du har behov for.
Ja, og så har de to grunnleggende aspekter ved seg. Sant? Det ene er det indre, at det varsler deg om noe. Så følelser forteller deg noe om hva du trenger å gjøre i verden. Sant? Og det andre er at de også kommuniserer mye. Så de forteller veldig mye til de andre rundt deg. Så hvis du er redd, så går det ikke an å skjule det egentlig. Sant? Det skal i hvert fall veldig mye til. Og mange prøver jo, sant? Men vi ser ofte når folk er redd eller urolig eller nervøs for noe. Sant?
Det er egentlig ganske viktig å huske på at følelser var nettopp det. Det var ment som et kommunikasjons, altså et system for å kommunisere med andre mennesker og formidle at du trenger behov fra andre. De er ment å være mellom mennesker. Det er nesten ingen følelser som er ment å være individet alene.
Mm.
Og derfor er det veldig vondt, for eksempel hvis du er kjempetrist og sitter og gråter alene, for da får du ikke trøsten du trenger, ikke sant, fra andre. Så det er ment å være mellom mennesker.
Absolutt. Og de kom før språket. Så
det ser man jo for de som har hatt barn.
Ja,
nettopp, sant. Du ser det i babyer, ikke sant? De blir født inn i verden med, og de er sinte, de er glade, de er triste, de kan være redde.
Mm.
Men så ser du det også sånn evolusjonsmessig, da, at vi deler jo følelser med pattedyr som er langt, altså langt, langt, langt tilbake i tid, så deler vi helt sånn grunnleggende strukturer, da, følelser.
Men jeg tror babyer er ofte et godt sånn utgangspunkt for å forstå følelser, sant? Og de er jo ikke så avansert i uttrykket, men du ser veldig tydelig at når en baby har noen viktige behov i seg, så gir det veldig klart uttrykk for det.
Mm.
Da er det aldri, prøver aldri å skjule noe eller holde det. Sant? Da kommer det umiddelbart ut, som enten skrik eller gråt eller glede og latter, for så vidt den type følelser også. Sant? Men du ser det veldig tydelig med en gang noe viktig skjer. Sant?
Absolutt.
Og sånn utvikler følelsene seg i oss på en måte til å bli mer avansert i form av at vi også kan skjule mer. Heldigvis kan man også si, sant? At det ikke liksom, hvis alle hadde gått rundt og skreket hver gang det var noen viktige behov i dem, så hadde det vært ganske kaotisk. Sant? Så det er viktig også å kunne ikke vise det man kjenner også, på en måte. Sant?
Mm.
Hvilke følelser har vi? For det var ikke så mange, jeg ble litt overrasket over det.
Mm. Du kan se på det litt som farger, altså vi har noen grunnleggende følelser som kan settes sammen til å bli flere følelser, så du har de grunnleggende følelsene typisk som vi kjenner på, og som folk vil oppleve, er tristhet, skam, skyld, glede, sinne, frykt, avsky og forakt, og interesse, engasjement eller iver da. Og så kan disse settes sammen til å bli andre, mer kompliserte, avanserte følelser, som sjalusi, misunnelse, hat eller bitterhet, vi må finne noen positive også. Nostalgi, for eksempel, er også en sammensatt følelse.
Yeah. Den er litt trist og litt glad.
Nettopp, ikke sant? Yeah. Det er både en tristhet over noe du har tapt og mistet, men det er også en glede for å tenke tilbake på noe som er viktig og godt for deg.
Men hvorfor er det flere negative, eller såkalt negative, kan jeg vel si, enn positive følelse?
Ja, det er jo, altså det er jo, jeg tenker jo ikke på det som negative og positive, sant? Men det er klart at de kan føles mer eller mindre bra. Men det er jo et interessant fenomen, det er jo at vi oppsøker jo veldig mye negativ, såkalt negative følelser. Så hvis vi ser på skrekkfilm, eller på så type sånn pute-TV og sånt, så er jo det for å vekke følelser i oss vi ser det.
Ja, vi skammer oss
med. Vi skammer oss med de vi ser på, sånt. Så vi føler skammen, men vi liker det på en eller annen måte, sant? Vi gjør det likevel, vi oppsøker det. Så jeg tror det er viktig å tenke rundt følelseslivet så litt mer, at vi liker å, kanskje best å mestre følelser. Sant? Vi liker å kunne ha følelser som vi på en måte har litt kontroll over og kan gi et uttrykk som vi vil det skal ha på en eller annen måte.
Mm.
Men grunnen til at vi er sånn fra mer sånn, hvis vi går litt mer til sånn type kategorier av følelser, så er det jo fordi at følelsene varsler om, altså det hjelper til overlevelse. Så det er stort sett knyttet til at de skal varsles om når det skjer ting som enten er farlig eller dumt for deg, eller som kan utsette deg for noe negativt.
Mm.
Så det här det är nog därför det också liksom är mer ofta känns negativt i den förstånd att alarmer så ska få dig till att göra något. Så hvis du hade känt glädje när du var utsatt för fara så hade inte du varit motiverad på insidan till att göra något.
Så kan man ju också säga att glädje är en slags känslomässig reaktion på att ha behoven sina täckt. Och inte sant? Så blir det på något att alla dessa negativa känslor då varslar om när vi har ett behov och när du får det behovet mött eller känner att nu är du tillfreds så känner du glädje. Men vi har ju också iver engagemang är också en positiv känsla men den drejer sig ju om glädje nödvändigtvis hvis du står på utsidan av en hula och ska utforska om det är något mat där inne eller familj eller flocken din kan söka tillflykt där från rovdyr och slå läger där. Så känner du ju inte glädje, men det är en iver och engagemang, en slags kraft som driver dig in i det likväl. Det är något lite annat. Det är det samma som vi känner på när vi fördyper oss i en hobby. Eller du lager Ingefær-podcasten, så är det ju engagemang och iver du känner mycket på också.
Ja, ja, den håller man gående till ganska långt på natten någon gånger. Men jag ser också den i jentene mine, för hun eldste driver och lära sig att läsa. Och vi har inte haft något med det att göra. Det är fullständigt selvdrevet. Och hun kan sitta i ett timesvis och driva och knota med disse bokstavene. Och det är iver och engagemang. Och jag tror nog hun upplever glädje i det också.
Absolut.
Men det är inte någon fryktdrevet om att hon inte lär att läsa fort nog. Det är bara den positiva engagemang hela tiden.
Ja, det är ju det pekar lite på en sån grundläggande antagelse som vi har om människan, sant att vi alltså hvis vi har det bra nog på något sätt så är vi i en tendens till att söka liksom utöver i världen, till mästra världen, till att utforska, till att skapa, till sånt. Så det är liksom en hos barn som har det bra nok, så ser vi väldigt det att då börjar de att leka, då börjar de liksom att fantasera om ting och lage sig egna världar så det är väldigt fin kraft att se syns det sant att barn på något sätt den det engagemanget och nyfikenheten som växer fram när de har det bra.
Det samma ser vi också i vuxna alltså när det kommer klienter oss så det är ju sällan glädje och iver är en problematisk känsla i sig själv att jag har problem med den men att de heller har frånvaro av den och där är det ofta andra känslor som står i vägen till exempel de inte har de behoven täckta därför så och så savner de att ha en drive eller en mening eller ha en glädje, ikke sant?
Men det är också intressant hur många som skammar sig över att vara för ivrig.
Ja, det har jag gjort massa.
Ja, så det är ganska sån vanlig.
Men är det kanske lite från barndomen?
Ja, ofta är det i alla fall något du har lärt, sant, på ett eller annat vis, enten från som oftast kanske från barndomen, det är där vi har liksom de flesta såna mene våre fra, sant? Men det kan også være i senere, altså i voksen alder, at du kan ha blitt på en eller annen måte fortalt at det engasjement eller den iveren der blir på en måte slått ned, eller
at det kan oppleves for mye, eller at man tar for mye plass, eller sånne ting.
Ja, nettopp, nettopp.
Jeg har lyst til å prate litt om primærfølelser og sekundærfølelser, for det synes jeg var veldig interessant, og så kanskje få med forskjellen på hjelpsomme og problematiske primærfølelser.
Ja.
Så da hopper vi rett i primær først, så går vi videre.
Ja. Kan se, primærfølelser er den første, altså egentlig de følelsene vi har snakket om nå, følelsesperson er jo egentlig primærfølelser vi snakker om da. Så primærfølelser er den første opprinnelige reaksjonen du får når et behov ikke er møtt, da. Så for eksempel hvis jeg hadde mistet for eksempel en forelder da, hvis moren min hadde dødd og jeg blir trist, så er det min primærfølelse. Den sier noe om behovet mitt for trøst, omsorg og støtte da. Så den sier noe, den skal du lytte for den sier noe om hva du trenger. Og så er det sånn at hvis vi ikke forstår helt hva vi føler, det ikke er tillatt, det oppleves forbudt, eller det er problematisk, eller det ikke lønner seg, eller er mulig å uttrykke akkurat der og da, så vil du kunne få følelsesmessige reaksjoner til primærfølelsen igjen, og sekundærfølelser er der de kommer inn i bildet. Da. Og sekundærfølelser er jo egentlig din følelsesmessige reaksjon på primærfølelsen din.
Ja.
For enkelhets skyld så kan vi si at det er en slags følelse som dekker til en annen følelse. Da. Men et eksempel er jo faktisk det nå, for eksempel, som vi snakket om i sted, at du kan være glad primært, men så har du et skamfullt forhold til det å være glad. Så du kan skamme deg over. Så når du kjenner at du blir glad, så blir du umiddelbart skamfull. Da er skammen en sekundær følelse, og gleden en primær følelse.
Og så tenker jeg det er mange som for eksempel når de er triste blir sinte.
Nettopp. Ja. Det er veldig typisk, spesielt hos menn er det veldig typisk med sårbare følelser som tristhet, skam, frykt og skyld. Så kan de ofte kjenne irritasjon eller sinne eller liksom frustrasjon. Mens kvinner går ofte mer en sånn, litt sånn annet mønster, altså de kan kjenne mer for eksempel uro, frustrasjon og få litt sånn angst, litt sånn, det vi kaller for litt sånn internaliserte symptomer da, på en måte. Eller eventuelt også for eksempel ha problemer med det å uttrykke sinne, da, at hvis man blir sint, så får man skyldfølelse på toppen for å være sint.
Eller begynner å grine i stedet for å være sint.
Ja, det er det samme mønstret. Ja, det er det samme. Man blir trist eller får skyldfølelse når man blir sint.
Ja.
Det er jo, akkurat det siste der, er jo ganske sånn, det peker jo litt på når sekundære følelser blir problematisk. Det er jo at hvis du primært er sint for det at noen har gjort noe som du er misfornøyd med eller ikke vil at skal være sånn, og så begynner du å gråte, så signaliserer du på en måte noe annet enn det du trenger. Du trenger egentlig å markere at dette ikke er greit, sånn vil jeg ikke ha det, mens tårer og gråt i utgangspunktet er noe som er ment å på en måte tiltrekke seg trøst. Sånt.
Hvis noen da sånn, begynner sånn, å nei, å stakkars deg, nei, nå ble det, uff, nei, og så nærmer seg deg, så er det ganske kjipt hvis du egentlig er sint.
Absolutt, og det leder deg ikke til det du trenger, det er det som er liksom hovedpoenget, det samme motsatt, sant? Hvis du er trist, og, altså hvis du er såret og sårbar på innsiden, og så det som kommer ut er et litt sånn aggressivt ansikt, eller du signaliserer på en måte noe sint, sant? Så holder du folk vekke, når du egentlig trenger at folk kanskje skal være nær. Så det blir sånne feilsignaler, både på innsiden og utover. Sant? Så det er derfor vi gjør dette skillet mellom primære og sekundære. Det er fordi at vi også skal kunne se, er dette i tråd med det behovet som er berørt? Det er liksom hovedpoenget med det.
Men hva med hjelpsomme og problematiske primærfølelser? Altså, hva var det?
Det er jo rett og slett sånn at noen ganger så kan en følelse som... Så la oss si at du er på ferie, og så blir du utsatt for noe dramatisk. Du blir ranet, for eksempel. Så er jo frykten som du kjenner da, det er en primærfølelse som hjelper deg i situasjonen til å håndtere det. Sant? Så enten ved å ikke, at du liksom ikke utløser mer fare, holdt på å si, at du kommer deg vekk, at du kommer deg i trygghet på en eller annen måte. Hvis du kommer hjem etter den ferien, og så går du gjennom byen din som du alltid har gjort, så føler du deg redd, akkurat som om du er tilbake der du var på ferie. Så er det gått fra å være en primær hjelpsom følelse til å bli en primær problematisk følelse. For den hjelper ikke der lenger. Sant? Så den er på en måte, sier ofte at den har en læringshistorie, som betyr at har vært en nyttig følelse, og så har han hengt seg fast i deg på en måte for å hjelpe deg til å forberede deg senere, men så blir det ikke, så er situasjonen ferdig, og så er det følelsene får det ikke helt med seg alltid.
Så problematiske primærfølelser handler jo veldig ofte om et eller annet form for vondt emosjonelt minne en eller annen gang, eller et lengre mønster, eller en lengre opplevelse av ikke bli sett, ikke bli forstått, bli kritisert, eller være utrygg. Leve et uforutsigbart hjem, der du kan gå rundt med en sånn vedvarende problematisk følelse av at du er utrygg, eller du ikke er verdig, eller du ikke er verdt å elske.
Og så kan det være nyttig å ha den, for eksempel, mens du lever i det hjemmet der, men når du har flyttet ut, så er det mønstret ikke gunstig, fordi da kan du ødelegge relasjoner.
Nettopp.
Absolutt.
Ja. Og det er veldig viktig akkurat det du sier nå, for man kan bli litt sånn, ja, men det er jo ikke, et barn skal jo ikke være redd, man kan liksom blande litt sånn moral, men det handler ikke om det, det handler om overlevelse, ikke sant? Hvis du lever i et hjem som er uforutsigbart og trygt, og utrygt, så skal du jo være redd, ikke sant? Så vil da barnet tilpasse seg på andre måter, kanskje for eksempel underkaste seg litt, da, ikke sant? Nesten kjenne på skam, da, ikke sant? Legge seg selv, men rett og slett for å beskytte seg der og da. Og der og da så er det hensiktsmessig, egentlig. Det hjelper barnet til overlevelse, for det sikrer at barnet føler seg trygt, men når den følelsen blir med ut i det senere liv, da kan vi snakke om en problematisk, at den har blitt en problematisk primærfølelse.
Ja.
Så et veldig vanlig eksempel som vi ser i hvert fall i terapi, sant, det er jo med mobbing. Det er en veldig sånn, typisk problematisk primærfølelse etter det. Sant? Så hvis du blir mobbet, så reagerer man ofte med en form for skam, som faktisk i den situasjonen kan være bra, for det signaliserer at du liksom på en måte signaliserer det at du underkaster deg, og det kan redusere faktisk det som pågår. Så der og da så er det bra. Og så er det typiske vanskelig med det at folk som blir mobbet, de går med mange år senere med en følelse av at det ikke er bra nok. Så det er følelsen av at de nesten må underkaste seg også 10 år senere, på en måte. Og da er det en typisk problematisk skam de bærer på.
Mm. Så et lite kritisk blikk, ikke sant, kan vekke hele den sterke følelsen.
Ja, så er kroppen liksom i fare med en gang.
Ja. Så det er på en måte de oppsummert, så er det egentlig to måter der følelse forvirrer oss litt, at det er enten når en følelse dykker til en annen følelse, eller når en følelse er gammel og problematisk, og dermed blir mye sterkere enn egentlig situasjonen tilsier.
Ja.
Mm. Noen kan reagere veldig, veldig sterkt på noe i nåtid, som andre sier, hva er det egentlig som foregår her? På en måte, dette var veldig voldsomt.
Ja.
Ja. Kan det være enten noe sekundært eller noe problematisk?
Hva er emosjonell stil? Nå hopper vi videre.
Ja, det er et godt spørsmål. Altså det er jo rett og slett sånn at hvis vi ser på allerede helt fra fødsel, så vil du se at barn er veldig ulike i måten de uttrykker seg.
Mine var ulike fra de kom ut av magen.
Nettopp. Ja. Og jeg har tvillinger selv, så de er også veldig ulike i uttrykket, på en måte, sant? Allerede fra starten av. Omtrent i det jeg fikk de liksom, på brystet, og så kunne jeg se at de har på en måte andre, eller hver sitt uttrykk følelsesmessig. Sant? Så det har vi der fra starten av, at vi er forskjellige i måten vi uttrykker følelser. Så det er en del av den emosjonelle stilen. Så det er også sånn at vi vokser opp i ulike hjem, i ulike kulturer, så vi lærer oss på en måte hva er det som er tillatt her, hva er det som vekker vanskelige ting i foreldre eller i omgivelsene, på en måte. Sånn, så vi tilpasser det temperamentet som vi er født med til de omgivelsene som vi er i. Og så får vi utifra det en eller annen måte å være med oss selv og følelsene våre på det. Og det er på en måte den emosjonelle stilen. Og det kan innebære, sant, noen er for eksempel veldig god på å kjenne etterpå hva som skjer på innsiden, som skjer i kroppen deres når de føler, mens andre synes det er ganske vanskelig. Noen er veldig uttryksfulle, liker å vise på en måte, eller liker, de viser i hvert fall mye av det som skjer på innsiden, mens andre er litt mer sånn, privat, akkurat så det er vanskelig å lese det i større grad. Sånn.
Også hvilke ord vi bruker, ikke sant? Noen Absolutt. Sier, jeg savner mamma, andre sier, man synes jo det er rart når noen dør.
Ja, for andre er jo vesentlig mer distansert.
Nettopp, ja. Det er mange som sier sånn, nei, man blir jo irritert når det egentlig er jeg er sint.
Ja, eller jeg er dritforbannet.
Ja.
Så vi har kanskje hele saken.
Blir sånn sørledning.
Men det er jo ikke noe som nødvendigvis er mer riktig eller feil her. Det Nei. Synes jeg, for i boken deres så har det jo sånn skjema man kan krysse av, så jeg lener jo til venstre på de meste av de tabellene. Men det er jo ikke noe feil å si man nødvendigvis.
Nei.
Det er bare hvordan...
Jeg tenker så lenge man får sine emosjonelle behov dekket, og det fungerer godt.
Ja,
og du klarer å nyttiggjøre deg av følelsene som et slags sånn.
Men vi må jo også si at det er ikke sånn at, altså jeg tenker absolutt at vi må på en måte skape en aksept for alle mulige former for emosjonelle stiler. Men jeg tenker at det som er viktigst er jo at du har en eller annen form for frihet til å velge på innsiden. Så hvis, altså det er ikke noe problem å være lite uttryksfull eller snakke lite om følelsene sine i seg selv. Men hvis det er sånn at du ikke kan, hvis det er vanskelig å uttrykke det du trenger, for eksempel, sant? Når du føler noe, så kan du jo stå i veien. På en måte, sant? Så den emosjonelle stilen er ikke i seg selv god eller dårlig. Det er mer om du evner å for eksempel uttrykke behovene dine.
Da er vi litt på hvordan man er sammen med andre, for jeg tenker at hvis man har vanskelighet for å uttrykke behovene sine, så blir det jo for eksempel, kan det være utfordrende å være nær venn, kollega eller kjæreste?
Mm.
For da vet man jo ikke egentlig hvordan man skal møte det andre mennesket.
Mm. Absolutt, og så er det jo, det peker jo også på særlig par, sant? Så hvis den ene har et veldig stort behov for nærhet og liker veldig godt å dele og snakke om følelser og vil ha det samme fra den andre, mens den andre har en helt annen stil, så får man potensielt en del utfordringer i parforholdet. Dette er typisk sånn, dette er vanlige problemstillinger i par, sant? At man har ulike væremåter, og så vil man ha noe fra den andre som den andre kanskje ikke føler seg komfortabel med. Så da må man finne ut av det. Det er ikke noe konflikt som ikke kan løses eller noe sånt. Da må man på en måte ta det litt på alvor. Og så må man prøve å akseptere at den andre er annerledes enn det du er selv, og at man må prøve å forstå den andre fra innsiden også. Sant?
For det er det handler om, altså, å forstå den andre, men også bli forstått på innsiden. Og Det er det jeg synes jeg møter mer og mer av, eller blir mer og mer oppmerksom på i terapi, og da, at jeg møter ganske mange mennesker som går rundt og som ikke helt klarer, altså de får ikke til da, for eksempel uttrykke de følelsene, eller blir ikke møtt på det, eller har vanskelig med å sette ord på det, og de kan føle seg ganske ensomme,
mm.
og de kan føle som det akkurat som det er en avstand mellom dem og andre mennesker. Altså, de får ikke kommet ordentlig nært, da, for det er noe veldig nært og ekte i det å dele en følelse i et øyeblikk, ikke sant? Å kunne være med et annet menneske, eller å føle seg sett eller forstått, eller bare føle seg trygg da, med en annen. Det er mye nærhet i det.
Mm. Ja. Nå tenker jeg litt generelt, men jeg tenker at jeg og mine venner er ganske gode til å prate om følelser, og så opplever jeg at kanskje menn generelt ikke prater så mye. Så da kan jeg tenke meg i parforhold at det er mange kvinner som ønsker å bli møtt på det emosjonelle, mens menn kanskje går rett mer i sånn, ja, dette må vi løse. Er det sant?
Ja, det er noe i det. Det tok meg 5 år med kona mi og et profesjonsstudie psykologi før jeg skjønte at jeg noen ganger ikke bare skulle komme med et forslag til en løsning. At jeg noen ganger bare skulle si, det høres skikkelig sutt ut, det er ikke rart at du har det sånn, eller at det føles sånn når du har opplevd det. Det tok ganske lang tid å skjønne. Så det er noe som er litt sånn, men når kvinner er født også inn i verden med forskjellige emosjonelle systemer også, og så er det noe med også hvordan vi blir møtt helt fra vi er små beber som gutt og jente, at vi styrker hele tiden jenters emosjonelle kompetanse, vi snakker om de sårbare, vi aksepterer de sårbare følelsene, mens gutter i større grad blir belønnet for å kunne være sint eller aggressiv, eller stå opp for seg selv, eller være selvhevdende, som gjør at menn ofte har færre ord for følelser, de kjenner mindre etter, de er vanskeligere å komme på følelsesmessige opplevelser, og at det kan by på problemer da.
Mm. Mm.
Men menn føler de også, det gjør de, absolutt. Ja. Ja.
Men det må jo være ubevisst fra oss voksne,
barn, du vet. Ja, at vi behandler barn forskjellig, tenker du. Ja, det tror jeg er ubevisst. Jeg tror vi blir på en måte påvirket av det samfunnet vi lever i, og ta inn i oss det vi forventer at samfunnet tenker om oss, åtte på å si. Sånn. Så jeg tror at det er en ubevisst form for videreføring av noen mønstre. Men jeg synes også at jeg ser ganske klare tendenser til at yngre menn er mer sårbar enn det jeg er vant til at man var før. Så jeg tenker også at det er veldig sånn, du må liksom være forsiktig med å definere det som typisk mann, typisk kvinne, for det er også veldig store variasjoner innen de hvert kjønn. Sant? Det er mange damer som synes det er ubehagelig og ekkelt å snakke om følelser, og det er mange menn jeg har i terapi også som faktisk er ganske gode til det, men som kanskje også er litt mer sånn flau over å gjøre det, akkurat. Så det er litt sånn samfunnets forventninger som kommer i veien for det. Så jeg tror at det er forskjeller fra sånn på gruppenivå fra starten av. Men jeg tror det er kjempeviktig å si at følelser er like sentrale i en manns liv som i en kvinnes liv. Og vi må bare prøve liksom å hjelpe unge gutter til å bli sårbare og sterke menn, på en måte.
Men det er vel litt tidsånd også, for jeg tenker bare, jeg sier til jentene mine at jeg elsker det hele tiden, og jeg vet godt at mamma og pappa er superglad i meg, men på 80-tallet så slang man ikke rundt seg med «jeg elsker deg».
Mm.
Så, og jeg ser at unge gutter koser hverandre når de møter på gata, det gjorde ikke vi på da jeg var yngre. Så jeg tror også det er sånn skift i, og på altså, hvordan mamma og pappa ble oppdratt igjen, var jo mye mer strikt da, og kanskje ikke så mye mer tydelige følelser, så jeg tror nok det er litt sånn at vi kanskje går mot et mer følelsesrikt samfunn. Ja,
absolutt.
Vi får håpe det i hvert fall. Jeg tror også det, at det skjer liksom gode endringer da, med å se liksom at følelser får et mer, og i skole og i barnehage, så det er ofte mer fokus på det, at det liksom følelser skal ha sin plass på en måte, sant?
Mm. Jeg synes det er noe litt sånn spennende som en utvikling. Altså, det har blitt stadig mer og mer åpenhet rundt psykisk helse generelt, ikke sant? Og vi snakker veldig mye om psykisk helse, angst og depresjon, og vi snakker om spiseforstyrrelse, panikkanfall og så videre. Og der synes jeg nesten at det bykker litt sånn over at vi snakker veldig mye om symptomer på psykisk uhelse, men snakker lite om følelser igjen, på en måte. Ja, dette har vi snakket om mange ganger før, jeg og Jan Reidar, men jeg hadde en pasient en gang som sa at jeg har ikke noe problem med å fortelle venninnen min at jeg strever med angst, men jeg våger ikke å vise dem hvor mye jeg savner mamma.
Mm.
Det ble sånn her at liksom, ja, angst og depresjon og stress og uro og og sånne ting kan vi helt fint snakke om, for det liksom litt sånn avkoblet på en måte, men når vi først begynner å snakke om følelser, altså, savn, jeg redd, jeg skammer meg over noe, det litt mer sårbart med en gang, det noe mer ekte med det.
Mm.
Så jeg håper jo at vi kan gå mer fra betegnelser på psykiske lidelser og symptomer også ned til det emosjonelle igjen også, da.
Ja, for depresjon for eksempel, eller så som dere beskriver i boken, at det flere følelser som gjør seg gjeldende om flere behov som ikke har dekket, som da blir til en sånn sektbetegnelse.
Ja, så går kroppen inn i en slags sånn midlertid sånn resignasjon, ikke sant? For til å vente nesten, egentlig litt sånn hensiktsmessig på en måte, der du da venter for å få til et tidspunkt der det mer sannsynlig å kunne få dine emosjonelle behov dekket, da.
Mm.
Så kan det også bare være en litt sånn global sekundærtilstand av tristhet, nedstemthet, men litt sånn vag nedstemthet, flathet, og så mange som deprimerte føler seg altså bare tomme og flate.
Mm. Det er jo, altså det er jo for å koble de to sammen, sånn, så det, er jo, det vi sier er jo at disse symptomene, som for eksempel depresjon, føler seg nedfor, føler at livet ikke har noe mening, eller føler seg veldig engstelig og urolig. Vi tenker at det er reaksjoner på viktige følelser, som ikke får oppmerksomhet.
Mm.
Så vår måte å tenke om dette også i terapi, er at vi jobber nettopp med å få folk til å kjenne etter mer på følelseslivet, for nettopp å kunne gi slipp på de symptomene. På noe, så hvis du tenker for eksempel i stedet som vi snakket om mobbing, at noen som har blitt mobbet, så går de rundt senere i livet og føler at de rett og slett er ganske ubrukelig. Så målet å gå fra liksom symptomer med å føle seg ubrukelig, at livet er tomt og man kan ikke få det man trenger, så er målet å komme inn i den følelsen som ligger under, som er den skamfølelsen fra den tiden der mobbingen pågikk, for eksempel. Sant? Så ser vi også at får du kontakt med det, og jobber med det, så slipper de symptomene. Sant? Da er man ikke lenger, da føler man seg ikke lenger ubrukelig, da føler man seg ikke lenger som om livet mangler innhold eller muligheter.
Mm.
Mm. Veldig interessant. Hvordan, jeg tenker, hvordan møter man andre? Si at min bestevenninne kommer til meg og forteller noe fryktelig trist. Hva er ABC for å møte et annet menneske?
Det er...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det, altså jeg tenker at det er veldig viktig med å stole på liksom intuisjonen sin i dette også, sant? At man må ikke bli for teknisk i å prøve å møte andre mennesker. Samtidig så er det jo det at vi av og til kommer litt til kort i å prøve å forstå hva som skjer på innsiden av andre, sant? Vi er utstyrt med en ganske sånn avansert empatisk apparat, og så er ikke det alle som alltid tar det i bruk så mye, på en måte, sant? Så de forslagene vi har i boken er jo på en måte noe som dreier seg om å benytte seg av den empatien som du allerede har evne til. Sant? Så vil jeg nok si kanskje at første steg er at du må prøve å vise den andre at du har forstått hvordan det er å være de.
Sett ord på den opplevelsen du antar at den andre har. Altså.
Ja.
Åh, så det må være som om, åh, ja, det høres, uff. Ikke sant, så setter ord på.
Typ, jeg forstår at du er redd, eller jeg skjønner at du er trist på grunn av det her.
Ja, nettopp.
Ja. Og gjerne enda mer, for man kan også, det er en liten fallgruppe, liksom, ja, jeg forstår, så kan andre si sånn, nei, du forstår ikke, det kan fort bli litt sånn.
Mm.
Man kan faktisk, spesielt hvis det er sånne ting som sorg og sånne ting, for eksempel, hvis en for eksempel har mistet en forelder, og så sier ja, jeg forstår at du lei deg, så kan andre bli litt sånn, men gjør du egentlig det? Ikke sant? Så hele, det må være utrolig vondt å ha mistet en du var så glad i.
Mm.
Ikke sant? Altså, male mer ut da, sette mm. ord på den andres opplevelse.
Ja, og det er jo det som utfordringen ofte når vi, når noen forteller om noe vanskelig, sant, så har vi jo ofte en følelsesreaksjon på det.
Mm.
Og det er jo en del av empatien. Det er liksom det at hvis noen forteller, noen som du er glad i forteller deg at de har mistet mammaen sin for eksempel, så får du en følelsesmessig reaksjon, en slags tristhet, som også er med å hjelpe deg til å forstå hvordan den andre har det. Sant? Det er grunnlaget for empati. Problemet er at hvis du selv synes den følelsen er vanskelig å ha, så klarer ikke du å bruke den til å være til stede for den andre. Sant?
Ja, så hvis du synes at trist er en problematisk følelse, så er det litt vanskelig å møte den andre.
Ja, da kan det være vanskelig å vise på en måte den andre forståelse for den tristheten, for du på en måte blir mer fanget inn i din egen tristhet, på en måte, og prøver å få den vekk. Sant? Så typisk en del som vil bli litt for raskt positive, når noen forteller, jo, men du må jo huske at sånn og sånn, sant? Du må jo tenke på den positive siden.
Sorgen går over, dette kommer til å gå fint.
Så det er ofte, tenker jeg i hvert fall, en slags at ubehaget med tristheten hos de selv leder de til å prøve å få det vekk, på en måte, sant? Mm.
Ja, at man ikke klarer å stå i det selv.
Ja, rett og slett. Og så prøver man å liksom få en positiv vinkling sånn at du ikke lenger skal være der, på en måte, sant?
Det er liksom avkrefte, ja, eller avkrefte den andre, liksom, hvis en person kommer og sier at de føler seg stygge, jeg føler at det ikke ser ut i det hele tatt, så kan du få en sånn impuls, nei, det går jo, nei, du er jo kjempefin, ikke sant, man liksom har lyst til å avkrefte den andres følelse, da, for å på en måte muntre opp, løfte den andre opp igjen, og da kan også den andre sitte igjen og risikere å føle seg ganske alene, og egentlig ganske dum som føler det, den føler.
Ja.
Spesielt når det gjelder frykter og sånn, hvis man for eksempel forteller at noe man er veldig redd for, og de andre på siden, det er ikke noe vits å være redd for. Herregud, det er jo ikke farlig å fly, liksom. Ja. Det er jo mye farligere å kjøre bil 10 minutter til flyplassen enn det er å fly 6 timer. Det er jo ingen som blir frisk av flyskrekk og sånne ting. Så der kommer vi også til et veldig viktig punkt når du skal møte andres følelser, og det er å validere, eller altså bekrefte den andres følelse. Bekrefte at følelsen gir mening, og egentlig tillate den å være der, da. Det vil typisk starte med noe sånn som at det er ikke rart at du er lei deg når du har mistet mammaen din. Selvfølgelig, hun betyr kjempemye for deg.
Mm.
Så på en måte, egentlig det du gjør er jo å vise den andre at den følelsesmessige reaksjonen den andre kjenner på er gi mening for deg. Og at personen ikke er rar eller feil som føler det på den måten.
Det er jo
feil mange da.
Jeg kom på et eksempel når jeg møtte en litt periferent på vei til jobben dag, eller på båten, og hun snakket om noe trist som hadde hendt, og så møtte jeg henne med å dele noe trist fra meg, på en måte.
Mm.
Og det skjønte jeg at det er ikke optimalt etter å ha lest boken deres.
Nei, men altså, igjen så tenker jeg... Stort på empatien. Ja, for det, hvis folk fra nå av går med en følelse av at de må bli veldig gode på et eller annet, sånn. Så mister man intuisjonen med å være til stede for en annen.
Ja, men jeg hadde en følelse at jeg bomma deg.
Ja, nettopp. Så da er det liksom...
Sånn stort på empati.
så det er egentlig, sant? Det er det som er håpet med boken, at man kan øke en eller annen form for bevissthet rundt når gjør du hva, rett og slett, sant?
For det som kan slå feil i akkurat det, i det å referere til seg selv, er at du trekker fokus vekk fra den andres følelsesmessige opplevelse over til deg selv, og at den andre får lyst til å for eksempel trøste deg, eller at den andre føler seg litt sånn uviktig, eller at du ikke, og også at du bommer da, det er jo en viss risiko hvis du refererer til en egen opplevelse du har hatt, og så er det egentlig ikke likt i det hele tatt, det den andre kjenner på. Det er litt det samme som vi sa i sammen, det å si, jeg skjønner, eller jeg forstår, du risikerer at den andre faktisk egentlig føler, nei, du forstår.
Men det er jo interessant, for det er jo også noe sånn tilhørighetsmessig viktig det også. Så folk som for eksempel har mistet et barn, altså sånne ekstreme tap, så er det ofte en hjelp å møte andre som har vært gjennom det samme. Mm. Så det er liksom en litt tosidig sak dette også, at det kan være en trøst og en støtte å dele dine egne erfaringer med det samme. Sant? Men det er mer at man må være litt sånn oppmerksom på når er det trengs, og når er det bedre å prøve rett og slett bare å forstå den andre. Mm.
det er lurt å starte, ja, lurt å starte med en slags forståelse, og så Absolutt. En bekreftelse av den andres følelse vil være en god, det vil være et godt sted å starte.
Ja. Ja, for ofte så gjør det at følelsen kanskje blir mindre vond, når bare man blir møtt på det. For det Absolutt. Som du sa innledningsvis, at følelser mellom mennesker på en måte. Mm, ja. Så hvis man blir møtt på følelsen, så tar du brodden av den litt.
Ja. Jeg kan si det litt som både også, fordi det både at du tar brodden av den litt, men noen ganger vil du også risikere, dette har du sikkert sett med barna dine også, at hvis man validerer en annen sin følelse og sier, nå det ikke rart at du ble sint fordi, så kan faktisk følelsen øke litt. Men det fordi de... Du skaper ikke en følelse da i den andre personen som andre personen ikke har. Det veldig ofte folk redde for at hvis vi snakker om den følelsen, så gjør vi dem jo bare mer lei seg, liksom. Mm. Men det jo egentlig mer at du tillater den følelsen å være der. Det egentlig det du gjør. Ja.
Men så jeg på grining.
Ja.
Hvis noen sier til meg, jeg skjønner at du lei deg nå, så det...
Så kommer
det. Ja, da liksom. Det tutefest. Ja. Ja, ja, for da det liksom lov til å få... Eller anerkjent at det lov å grine foran andre personene.
Ja. Ja, og det føles ofte mer... ekte, eller sterkere, sant? Akkurat så det blir mer sant. Du, du får liksom, du ser du får lov, men også det, akkurat så det ofte en følelse av at hvis noen ser hvordan du har det, så blir den indre opplevelsen din mer sann. Akkurat så da har du fått den bekreftet.
Gyldig.
Den er gyldig. Jeg synes jo det interessant, sånn huskeregel til, det jo på en måte, særlig i forhold til barn, du nevnte det med flyskrekk og sånn, så hvis du har et barn som sier, er livredd for å fly, sant? Så jo kanskje målet å hjelpe barnet til å håndtere å være redd, ikke å få det til å ikke være redd. Sant? Mm. Så det liksom å hjelpe barn til å bli bedre på å føle, heller enn at de skal føle seg bedre. At det en sånn huskeregel som kan være nyttig.
Mm. Mestre frykt jo en ekstremt belønnende opplevelse.
Ja.
Og det gjør også noen foreldre litt sånn, feil med frykt, at de enten på en måte sier sånn, nei, det ikke noe vits å være redd for, ikke sant? Altså, invaliderer følelsene, eller blir litt sånn, ja, nei, dytter dem inn i det på en måte, nå skal du gjøre det likevel, ikke sant, for å bare få den mestringsbiten, eller noen blir også litt sånn, ja, selvfølgelig du redd, og det ikke rart at du redd, og så går hele tiden på den emosjonelle biten, men så trenger liksom barnet også det lille puffet da. Ja, dette skummelt, og nå det ikke rart at du redd, for du har ikke fløyet mye før, og det mye lyder og sånn, og så skal vi allikevel gjøre det. Sammen, og jeg her med deg, jeg kan gi dem en trygghet. Mm. Så de trenger også det puffet til å mestre det, til å faktisk kunne stå i frykt, da. Det trenger de.
Det ikke lett å være foreldre, altså.
Nei, det ikke det.
Hjertesyk.
Vi har heldigvis godt utstyrt fra naturens side.
Så. Ja, og så har vi, nå føler jeg at vi har jo så, eller ikke føler, jeg tenker at vi har så mange bøker og podcaster og alt om det, så vi er jo, vi kan jo lære veldig mye om foreldrerollen.
Det litt fint med det med foreldre, bare sånn til hvis folk blir bekymret der ute nå, altså. Alle foreldre vil iblant gjøre feil, det vil de, og så er det en spennende studie som viser at det er bedre å gjøre 70% feil og reparere 50% av gangene, altså unnskyld eller reparere med barnet, enn å gjøre 70% riktig. Det er mer utviklingsfremmende da.
Ja, for da viser man at man er et menneske og...
Og så reparerer man, så lærer man, og så er det sånn at når du kommer ut i den virkelige verden da, for å... fjaste litt til, så vil ikke alle validere følelsene dine. Så du vil bombe som forelder, og det er helt greit. Det som er lurt er å reparere når ting går skjeis.
Mm. Kan vi snakke litt om utveier fra følelser, sånn som for eksempel jobbe for mye, trene for mye, trøste seg selv med mat, drikke, ha dårlig sex. Det er vanlig.
Det er jo, ja, altså det som man i hvert fall ser veldig klart og tydelig fra forskningen, det jo at hvis du har mange vonde opplevelser med deg i bagasjen, så øker alle tendenser til sånn negativ, altså til dårlig, til ting som leder til dårlig helse, rett og slett. Sånn. Så det, hvis du har mange vansker med deg, så er du mer tilbøyelig til å røyke veldig mye, til å bruke alkohol, til å dempe vanskelige følelser, til usunt kosthold, til... men også over i det mer sånn tilsynelatende positive med overtrening eller overdrevent fokus på helse. På en måte, sånt.
Eller prøve å få bort smerten ved å lage andre smerter, for eksempel sånn, selvskading, ja, eller å inngå veldig destruktiv atferd. Da.
Ja, så det er jo en, det som er, vi tenker at skjer i det, er jo rett og slett at alle disse vonde, vanskelige følelsene, så du ikke har noe, du vet ikke hvordan skal jeg forholde meg til dem. Hva skal jeg gjøre med dem? Sant? Hvis du har vonde opplevelser fra barndommen, så er det ingen oppskrifter her som liksom sier hvordan skal du håndtere det. Så folk bruker det som er tilgjengelig. Sant? Enten det da er rus, eller om det er selvskading, eller å trene for mye, eller spise for lite, eller hva det nå er. Sant?
Så det blir på en måte forsøk på overlevelse, selv om det kan bidra til noe helt omvendt?
Ja, ja. Absolutt.
Du ser også mildere former av det, for eksempel hvis du kjenner på en skamfølelse av hvordan du ser ut, så driver man med overdreven trening, eller for eksempel bare på en måte ville fremstille seg på en måte, skjule hvem du er, eller sminke, ta plastiske operasjoner for å endre på kroppen din. Altså, som på en måte er et slags sånn overfladig sånn måte å bruke atferde handlinger til å bøte på et eller annet emosjonelt behov, da. Så det finnes ikke på mange måter, så er det noen som er mye mer destruktive enn andre, da. For eksempel rus og trening. Og
absolutt. Selskap. Og så er det en annen variant som også er veldig vanlig. Sant? Det er jo type sånn overdrevent fokus på å prestere. Så det er veldig mange som blir veldig flinke i for eksempel jobben sin, eller sånn, men som på en måte gjør det litt av i et forsøk på å føle mindre smerte, på en måte, sant? Og det er en litt farlig ting. Det er ikke farlig å jobbe mye, det er ikke farlig å være dypt inne i masse arbeid og kose seg med det, men hvis du gjør det for det at du unngår en annen følelse, så vil kroppen din tåle det mye dårligere. For du er på en måte mer fylt av vanskelige følelser, og det er ikke bare noe som skjer i hodet, altså det er ikke bare en abstrakt greie, det er også veldig fysisk. Vonde, vanskelige følelser fra fortiden er noe som plager kroppen din over år. Sånn, så vi ser også at det er en opphopning av ting som man i utgangspunktet ikke tenker er så psykologisk, men det er en opphopning av hjerte-karsykdommer, enkelte kreftformer, det er mye sånn uhelse, mye fysisk.
I indre organer.
Ja,
som kommer. Mage- og fordøyelsesproblemer.
Ja. Nettopp, og det kommer, det ser vi veldig sånn opphopning av hos de som har mye med seg i bagasjen av vanskelige opplevelser. Sant?
Og dermed så kan man jo ikke skille mellom hode og kropp. Nå kutter jeg liksom med halsen, ja. Men vi er jo... Ja.
Det er et veldig kunstig skille, det der med at liksom vi har somatisk helsevern og psykisk helsevern. Det er veldig rart, fordi det henger utrolig sammen. Vi bruker jo også, det er litt rart, for følelsene føles jo i kroppen, ikke sant? Det er jo ingen uenig om, det er ikke bare sint i hodet, men man føler det i kroppen når man er sint, eller redd, eller trist. Og så bruker kroppen da muskler for eksempel regulere det. Så kan vi bli slitne, vi kan bli anspente. Det er mange opplevelser med folk som har vært på yoga, eller tøyd, eller vært hos fysioterapeut, eller fått massasje, og så plutselig får sterke emosjonelle opplevelser, ikke sant? Fordi det blir massert på muskler som bruker det. Det er veldig spennende, det er. Det vi vet litt for lite om det hittil i vestlig... Ja,
og så er det jo klart at det er jo ikke sånn at vi... Jeg er helt enig at det er et meningsløst skille mellom kropp og hode i den forstand, men det er klart at vi kan heller si at følelser har to grunnleggende aspekter. Det ene er liksom det opplevelsesaspektet, altså at du erfarer noe inni deg selv, sant? Som vi ofte kaller for det psykiske, på en måte, sant? Men så er følelser også veldig kroppslige. De er veldig hormonelt. Altså det skjer veldig mye i kroppen din når du føler. Både i mage-tarmsystemet, i blod, altså mye hormonelle ting som skjer, muskel- og skjelettsystem og nervesystem. Så det er veldig aktivt i kroppen når du føler sterkt. Og det er det vi ser, at det er liksom... Det har noen implikasjoner for helsen din, rett og slett, hvis du ikke forholder deg til vanskelige følelser.
Bare så det sagt, så gjelder jo også det andre veien, ikke sant? Altså det er også, man kan få følelsesmessige reaksjoner av problemer med tarmsystemet, ikke sant? Man kan få bli deprimert av hypotyroidea, ikke sant? Det er mange, altså kroppen påvirker også følelsene våre, på begge veier.
Definitivt.
Hvordan, sånn avslutningsvis, hvordan kan man, eller jeg, lytteren, begynne å møte seg selv med selvmedfølelse når vi føler kanskje litt farlige følelser, da? For det er noen følelser som, altså noen synes sikkert kanskje det å være sint er farlig, noen det å være lei seg er farlig, skam er farlig, så hvordan?
Selvmedfølelse er jo egentlig å møte deg selv med empati, på samme måte som vi snakket om det, hvordan du kunne møte andre.
Men vi er mye strengere mot oss selv, er
vi
ikke
det? Vi er det, vi blir ofte sånn selvkritiske, sånn, nei, skjerp deg, ta deg sammen, dette er ikke noe vits å kjenne på, eller vi blir sånn bagatelliserende, sånn, nei, ikke bry deg om det, nei, det er ikke noe farlig.
Absolutt.
Mange andre som er det mye verre enn deg. Og,
ja, det er barni som sulter i Afrika.
Men jeg tror det, for det selvmedfølelse er veldig stort, det er på en måte... Det er vanskelig å bare gjøre, på et vis. Så jeg tror det er nyttig å dele det opp litt. Så første steg vil jeg sagt, er så bare begynn med å akseptere at det du føler er det du føler.
Mm.
Det er det viktigste kanskje for steget på en måte. Sant?
Det for det du føler ikke feil.
Nei, du føler aldri feil. Du føler, og det et varsel på innsiden av deg om noe. Og det det at hvis du bare kan akseptere at det er det, så trenger ikke du, det har ingenting med hva du gjør, sant? Det har ikke med handlingen din å gjøre. Så det ikke sånn at hvis du aksepterer, så kan du bare få lov å gå rundt og skrike eller å slå folk eller noe sånt. Det er bare, det vi sier er bare at akseptere at den, det du kjenner inni deg, er det du kjenner inni deg.
Det, uansett om det er sekundært eller problematisk eller hjelpsomt eller hva det er.
Ja.
Det er jo det du føler på der og da.
Mm. Nettopp. Og det er et veldig viktig steg. Det er ikke enkelt det heller alltid, sant? Det synes jeg vi er av og til vår egen fiende på en måte, sant? Og blir veldig kritisk mot det vi føler eller det vi gjør og sånne ting, men men i den grad man liksom skal prøve å endre på noe, så vil jeg si at det første steget er bare å begynne å akseptere.
Mm.
Det er kjempeviktig.
Så er det å møte med, altså prøve å jobbe inn en slags sånn undring og nysgjerrighet også for å ville finne ut av hva det er man føler på. Altså faktisk lytte til kroppen, tillate de signalene. Et godt sted å starte er jo i kroppen. Hva er det som foregår i meg akkurat nå? Hva kjenner jeg i magen og brystet mitt? Det er typisk der følelsene vi sitter. Så prøv, ja, tillatt de å være der, aksepter det, prøv å vise deg selv forståelse, og også faktisk validere seg selv. Nå er det ikke rart at jeg er sint, fordi, fyll inn.
Mm.
Og sett ord til det, om ikke annet så på innsiden. Så hvis du, det er liksom en treningssak for mange også, hvis du er lite vant til å på en måte forholde deg til følelsene, så er det, jeg har slett bare begynne å si på innsiden, jeg er lei meg. Bare det å gjøre det, litt som du sa i sted, at du kan kjenne sterkere hvis noen andre gjør det. Du kan også bli tydeligere for deg selv, hvis du sier til deg selv hva er det jeg føler. Så det er også en sånn nyttig lite tips, som å lytte til følelsene i kroppen, akseptere at det er sånn de er, og sette noen ord til det. Enten på innsiden, eller til noen som du føler støtter deg, og som du får støtte fra.
Man kan også, altså, hvis man også er usikker på om det man sier på innsiden er riktig, så kan man også prøve å si det høyt også hvis du er alene. Da vil du ofte kjenne om det stemmer eller ikke. Det er akkurat som du får et lite sånn signal på om det passer med opplevelsen. Og da er det typisk at følelsen øker litt, eller at du får en liten sånn, nei, da var det noe vondt. Så prøve å faktisk si det høyt kan også være, hvis du strever med å kjenne et ord på det, så kan det hjelpe.
Mm. Vi lar det være siste ord. Takk for at det kom til Ingefær.
Veldig hyggelig å være.
Takk for oss.
Det var episode 118 av Ingefær med meg, Sara Lossius, og gjestene Jan Reidar Stigler og Aksel Inge Sinning. Boken de har skrevet heter altså Klok på følelser, og i dag så har vi blitt litt klokere på følelser. Torsdag får du vite hva psykologer liker å lese, og få litt andre helsetips enn hva vi vanligvis får på en Ingefær-shot. Inntil da får vi føle litt ekstra, og ta vare som alltid. Ha det bra!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.